гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Амерыканскі кангрэсмен Сміт заклікае да пільнасці з беларускімі выбарамі. Лідія Ярмошына хоча законам забараніць агітаваць за байкот. Александр Лукашэнка імем рэвалюцыі запатрабаваў разабрацца з крэдытнымі кватэрамі.
Адразу пасля навінаў. У Мінску 6 гадзін. У студыі навіну Тацяна Поклад, добрая раніцы. Сёння ў свеце. Прэзідэнт США Барак Абама асудзіў забойства амерыканскага амбасадара і яшчэ трох супрацоўнікаў амерыканскай амбасады ў лібійскім горадзе Бенгазі. Абама назваў напад абуральным і паабяцаў, што выканаўцы будуць прыцягнутыя да адказнасці. Дзяржсакратар США Гілары Клінтон склала віну на дзікунскую, але маленькую групу. Старшыня ўсеагульнага нацыянальнага кангрэсу Лібіі, часовы кіраўнік дзяржавы Махамед Аль-Макрыф, прынёс прабачэнні злучаным штатам і заклікаў да расследавання абставінаў злачынства. Кіраўніца знешнепалітычнага ведамства ў развязу Кэтрын Эштон рэзка асудзіла напад. Улады Егіпту, Афганістану і лібанская радыкальная групоўка Хезболлах асудзілі крытычны ў дачыненні да ісламу фільм, які, як мяркуюць, стаў падставай да гвалту ў Лібіі. У той жа час у заяве ўраду Егіпту ўтрымліваецца заклік да грамадзян быць стрыманымі пры выказванні пратэсту. Міжнародны пасланнік па Сырыі Лахдар Брахімі сёння прыбудзе ў Дамаск. Гэта яго першы візіт у Сырыю ад моманту ўступлення на пасаду 1 верасня. Чакаецца, што ў пятніцу ён правядзе перамовы з сырыйскім прэзідэнтам Башарам Асадам. Будуць абмяркоўвацца шляхі вырашэння грамадзянскага канфлікту ў краіне. Брахімі не раз заяўляў, што гэта надзвычай складаная задача. У розных раёнах Сырыі працягваюцца баі паміж урадавымі войскамі і атрадамі паўстанцаў. Паведамляецца, што ў раёне гораду Ідліб на поўначы краіны былі забітыя каля 20 вайскоўцаў. У Алеппа працягваюцца баі. Паводле сырыйскіх праваабаронцаў у сераду ў краіне загінулі больш як 80 чалавек, а за паўтара году канфлікту болей як 27 тысяч. Выпуск навінаў на хвалях свабоды. У Пакістане больш за 280 чалавек загінулі і прынамсі 60 былі паранены ў выніку пажару на тэкстыльнай фабрыцы ў Карачы, дзе работнікаў падчас працоўнага дня трымалі пад замком. Улады асцерагаюцца, што колькасць ахвяраў можа павялічыцца. Кіраўнік шпіталю ў Карачы сказаў, што каля 30 загінулых былі настолькі моцна спаленыя, што немагчыма было нават вызначыць іх полавую прыналежнасць. Відавочцы паведамляюць, што многія работнікі спрабавалі выбрацца з будынку праз вокны, але не здолелі праціснуцца праз краты. Тыя, хто працавалі замкнутымі ў падвале, задыхнуліся ад дыму. Еўропа павінна імкнуцца да стварэння федэрацыі нацый. З такой заявы выступіў прэзідэнт Еўракамісіі Жозе Мануэль Барозу на адкрыцці сесіі Еўрапарламенту. Канцлерка Нямеччына Ангела Меркель павітала рашэнне Канстытуцыйнага суда яе краіны, які адхіліў пазовы супраць стварэння Еўрапейскага стабілізацыйнага механізму і бюджэтнага пакту Еўразвязу. Кампанія Apple прадставіла ў сераду ў Сан-Францыска новую мадэль смартфона iPhone. Віцэ-прэзідэнт кампаніі Філ Шылер, які прадстаўляў новы iPhone 5, назваў яго сапраўдным дыяментам. Продажы iPhone 5 пачнуцца ў США 21 верасня.